I'm honored tonight to
Itinarangal ko magsalita ngayong gabi sa kahanga-hangang mga kabataang lalaki ng simbahan. Mapalad ako makaharap ang marami sa inyo sa iba't ibang dako ng mundo. Nakakahawa ang inyong sigla. Hinaharap ninyo ang inyong mga hamon ng may pambihirang lakas at tapang. Ipinararating ko ang pagmamahal ko sa inyo at ang pagtitiwala ko sa inyo. Binibigyang sigla ninyo ang mga tao sa paligid ninyo nang higit kaysa maiisip ninyo. Pakinggan ang mga salita ng isang binatilyo na hindi natin kamiyembro habang sinisikap ni Ailarawan ng kanyang kaibigan na may hawak ng Aaronic Priesthood. Napupunan ko na may kakaiba kay Luis. Siya ay di tulad ng ibang tao. Basta may kung anong makikita ka sa kanya. Hindi ko alam kung ano yon. Pero iba siya sa kanilang lahat. Isang bagay na madarama mo, hindi isang bagay na nakikita mo, basta madarama mo ito. May isang napakahalagang bagay na nakakaiba kay Luis at sa inyo kumpara sa ibang mga kabataan. Natanggap ninyo ang Aaronic Priesthood. Ito ay sagradong kaloob. At marami ang hindi lubos ang nagpapahalaga dito. Ngayong gabi, tutulungan ko kayong makita kung paano ninyo matutuklasan ang karingalan ng Aaronic Priesthood. Kapag ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang kanyang sagradong priesthood, nagpapakita siya ng malaking tiwala sa inyo. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya kayo na gamitin ng priesthood sa paglilingkod sa iba, tulad ng pagtitiwala niya sa iba, pangkabataan na gawin ng ilan sa kanyang pinakamahalagang gawain. Halimbawa, hindi makakamta ng mundo ang malakas na patotoo ng aklat ni Mormon tungkol kay Hesukristo kung hindi dahil sa dalawang kabataang pinagkatiwalaan ng Diyos. Si Mormon, ang propetang nagtipon sa sagradong talang ito, ay 10 taon lamang nang atasan siyang masdan at kalaunan ay itala ang kasaysayan ng kanyang mga tao. Sa edad na 15, siya ay dinalaw ng Panginoon at nakatikim at nakaalam ng kabutihan ni Jesus. Ang aklat ni Mormon ay isinalin at inilathala ni Joseph Smith na tinawag sa kanyang dakilang gawain sa edad na 14 nang dalawin siya ng Ama sa Langit at ni Hesukristo. Sinabi ni Pangulong Monson, "Malaki ang inaasahan sa inyo. Tulad ng tunog ng trompeta, dumarating ang salita ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa mga may hawak ng priesthood sa lahat ng dako, dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Upang tulungan kayong tumugon sa agarang panawagan, inilulunsad ng simbahan ang bagong programa ng tungkulin sa Diyos, tulad ng ibinalita ni Pangulong Irene kanina. Natutuwa ako sa programang ito. Ang mga material ay ipadadala sa inyong mga bishop at branch president simula sa Hunyo. Dapat ninyong simulang gamitin ito pagkatanggap ninyo. Bilang deacon, teacher at priest, makikilala kayo sa mga aktibidad na tutulong sa inyong magkaroon ng espiritual na lakas at matutunan at magampanan ang inyong mga tungkulin sa priesthood. Bawat aktibidad ay sumusunod sa simpleng huwarang ito. Una, natututuhan ninyo ang tungkol sa alituntunin ng Ebanghelyo o tungkulin sa priesthood. Natutuklasan ninyo ang nais ng Ama sa Langit na ipagawa sa inyo at sinisikap ninyong magkaroon ng espiritual na patotoo kung bakit ito mahalaga. Susunod ay gagawa kayo ng mga plano na isasagawa batay sa natutunan ninyo. Hinihikayat kayong ibatay inyong mga plano sa sariling pangangailangan at kalagayan. Napakagandang pagkakataon nito na magkaroon ng pananagutan sa inyong sariling pag-unlad at espiritual na kakayahan. Pagkatapos ay ibabahagi ninyo sa iba ang natutuhan at naranasan ninyo. Sa paggawa nito, palalakasin ninyo ang inyong patotoo at pananampalataya ang mga nakapaligid sa inyo. Daragdagan ninyo ang inyong kakayahang magsalita sa iba tungkol sa Ebanghelyo. Siya at ang isa pang may hawak ng Aaronic Priesthood ay inatasang pangasiwaan ang sacrament sa isang lalaking nasa loob lang ng tahanan at may karamdaman. Dumating sila sa kanyang tahanan na di nalalaman na sa huling pagpapatingin sa doktor ay bawal siyang kumain ng kahit ano, kahit piraso ng tinapay ng sacrament. Pagkatapos basa ng tinapay, inilapit na ng binatilyo ang sakrament sa nanghihinang lalaki. Kumuha siya ng piraso ng binasbasang tinapay. Naghintay sandali at pagkatapos ay idiniin ito sa kanyang mga labi. Sabi ng binatilyo nang makita niya ang pagpipitagan ng matapat na lakang ito sa sakrament, nadama niya na para niyang minamasdan na inahagkan ng lalaki ang mga paa ng tagapagligtas. Masasabi niyang mahal ng lalaki ang Panginoon. Ang kahalagahan ng sakrament ay naiikintal sa binatilyo sa di malilimutang paraan ng araw na iyon. Magkakaroon kayo ng mga sagradong karanasan tulad ng binatilyo. Ang inyong mga magulang, lider at miyembro ng quorum ay may mahalagang papel sa programang tungkol sa Diyos. Ang mga meeting ng inyong quorum sa araw ng Linggo ay magbibigay palagi ng mga pagkakataon na matuto, kumilos at pagbahagi. Ang bagong programang tungkol sa Diyos ang gagabay sa inyo upang tupurin ang inyong tungkol sa Diyos at tuklasin ang kagilagilalas na katangian ng Aaronic Priesthood. Noong nakaraang taon, nakapaglakbay ako at habang panahon itong binago ang pananaw ko sa Aaronic Priesthood. Sabi ka akong matuklasan ninyo sa inyong sarili ang natuklasan ko. Malalaman ninyo kung bakit napakahalaga ng Aaronic Priesthood sa inyong buhay at kung gaano ito kahalaga sa simbahan. Pahahalagahan ninyo kung bakit itinuturing itong isa sa dakilang mga ulo ng priesthood. Mas maunawaan ninyo ang kahulugan ng mga susi ng priesthood, ang paglilingkod ng mga anghel, at ang panimulang ebanghelyo. Ipaiisip sa inyo ni Satanas na masyado kayong bata o nakaunti lang para makagawa ng malalaking bagay gamit ang Aaronic Priesthood. Walang totoo sa mga iyan. Ang mga salita ng Diyos kay Moises ay para sa inyo ngayon. Masdan, ikaw ay aking anak at ako ay may gawain para sa iyo. Ibinigay niya sa inyo ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng dakilang mga bagay sa pagtupad sa inyong tungkol sa Diyos, palalakasin at pagpapalain ninyo ang inyong pamilya. Ito ang pinakadakilang tungkol ninyo sa priesthood. Pakinggan ang ina na naglalarawan sa epekto ng anak sa kanyang pamilya. Taglay ni Leo ang priesthood sa aming tahanan at malaking pagpapala ito. Mabuting halimbawa siya sa kanyang mga kapatid. Tinitiyak niyang palagi silang nagdarasal. Nagpapasa siya ng sakramen kapag Linggo. Nakikita siya ng nakababata niyang kapatid na lalaki. Tumutulong siya sa panalangin ng pamilya. Alam kong patuloy siyang magiging pagpapala habang tumatanda siya. Nabinyagan niya ang nakababata niyang kapatid. Ito ay kaaliwan at kaloob sa amin. Sa pagtupad ninyo sa inyong tungkol sa Diyos, matutulungan ninyo ang inyong mga kaibigan na hindi miyembro at matutulungan silang maghandang sumapi sa simbahan. Tulad ng isang tunay na kapatid, babantayan at palalakasin nyo sila. Manguna kayo sa pagliligtas sa iba. Sa pagtupad sa inyong tungkulin sa Diyos, magiging puwersa kayo sa kabutihan sa lahat ng oras at sa lahat ng kalagayan. Ang inyong mabuting halimbawa at matapat na paglilingkod sa priesthood ay magiging mabisang paraan upang anyayahan ng lahat na makilala ninyo at lumapit kay Kristo. Sa pinakakritikal nilang sandali, tiningala ng mga Nefita si Mormon bilang leader at inspirasyon. Ngayon, itinuturing namin kayong malaking kalakasan sa simbahan, sa isang pwersa sa simbahan sa mundo. Iyan ang inaasahan ng Panginoon. Pinatototohanan ko na madarama ninyo ang pagbabago sa inyong puso sa pagiging matapat na lalaki ng priesthood. Hahangarin ninyong maging lubusang malinis at karapat-dapat ng mga siwa sa sakrament. Pakikitinunguhan ninyo ang bawat dalaga ng may kabaitan at paggalang. Igagalang ninyo ang inyong mga magulang. Iiwasan ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu sa diwa, salita o gawa. Makikilala niyo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo at pagsisikapan ninyong maging katulad niya. Nagpapatotoo ko ng matapat ninyong paglilingkod sa Aaronic Priesthood ang magpapabago sa buhay na mga pinaglilingkuran ninyo. May mga taong mangangailangan ng inyong paglilingkod sa priesthood. Kailangan kayo ng pamilya. Kailangan kayo ng inyong quorum. Kailangan kayo ng simbahan. Kailangan kayo ng mundo. Mahalagang tuparin ninyo ang inyong tungkulin sa Diyos. Tiwala akong tutuparin ninyo. Isang malamig na umaga, ilang linggo lang nakalilipas, nag-jogging ako sa tabi ng Tagus River sa Portugal. Napadaan ako sa isang bantayog na inilaan sa mga explorer na Portuguese. Tumigil ako habang sumisikat ang araw at nasinaga ng mainit na liwanag nito ang bantayog at ako. Nabigyang inspirasyon ako habang nakatingin ako sa determinadong mukha ng mga explorer na nakatingin sa tubig. Sila ay mga lalaking handang gawin ang mga bagay na nagawa ng ilan lamang. Iniwan nila ang isang pamilyar at komportableng mundo at buong tapang na naglayag sa karagatan at nakatuklas ng bagong lupain. Binago nila ang mundo. Nakikita ko kapag naisip ko ang bantayog na iyon ng matatapang explorer. Nakikita ko kayo sa isang personal na paglalakbay na iilan lang sa mundo ngayon ang pipiliing tumahak dito. Nakikita kong tinutupad ninyo ang inyong tungkol sa Diyos. Dalangin kong maunawaan nating lahat ang kagilagilalas na Aaronic Priesthood at pagtitiwala tulad ng pagkaunawa ng Diyos na mga may hawak nito. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.